Mirëdita, zonja dhe zotrin, po fillojmë programin e mesdites të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës, drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Gjatë 15 minutave në vijim do t'jeni në shoqërinë e Mahir Elshanit, operator, ndërsa unë jam Artan Haraqia. Disa prej materialeve kryesore të këtij emisioni janë: Prokuroria Kosovare akuzon një person për shpërndarje të heroines dhe krim të organizuar. Sigurimet shëndetësore si vjet bën pa tjetër me ligj, thot Ministria Shëndetësisë e Kosovës. Një gjykatë amerikane aprovon ekstradimin e një personi në Bosnjë të akuzuar për krime lufte. Shitet vila super luksose që dikur i takonte disenjatorit Versace për mbi 41 milion dollar. Para se të vazhdojmë me kronikat të zgjeruara, fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person i identitetit të cilit nuk është bërë i ditur akuzohet nga Prokuroria Speciale e Kosovës për veprën e blerjes, posedimit, shpërndarjes dhe shitjes së paautorizuar të narkotikëve dhe substancave të rrezikshme psikotropike, si dhe për krim të organizuar. Ai pretendohet se është përgjegjës për planifikimin e trafikimit të disa dërgesave të heroinës jashtë vendit nga Kosova për në Republikën Federale të Gjermanisë gjatë vitit 2012 në bashkëkryerje me shpërndarës dhe përdorues tjerë, të cilët ndodheshin në të dyja vendet si pjesë e një grupi ndërkombëtar, i cili kishte sjellë të panderojt fitime të mëdha. I pandehuri ndodhet në paraburgim prej arrestimit të tij në janar të këtij viti. Kryeministri i ri shqiptar është takuar sot me përfaqësuesin e lartë për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e cila ka mirëpritur përkushtimin e qeverisë së re për dialog gjithëpërfshirës politik dhe vazhdimin e rolit konstruktiv që e luan Shqipëria në rajon. Ashton thotë se ka pasur një takim të ngrohtë dhe dialog të hapur me kryeministrin shqiptar, në të cilin Edi Rama ka prezantuar prioritetet kryesore të qeverisë së tij. Një gjykatës amerikane ka aprovuar ekstradimin e një ish gardiani të një burgu boshnjak në Bosnjë, ku ai do të përballet me akuzën e torturimit të civilve gjatë luftës në këtë shtet të para 21 viteve. Almaz Nezirović akuzohet se ka torturuar serbet në burgun e Rabicit në vitin 1992. Në verdiktin e publikuar të hënën, gjyqtari amerikan në Virginia e ka shpallur ekstradimin e Nezirovićit dhe e ka dorëzuar kërkesën te sekretari amerikan i shtetit John Kerry, i cili do të vendosë nëse ai do të kthehet për gjykim në Bosnjë apo jo. Zëvendës ministri jashtëm rus Sergej Ryabkov ka thënë se regjimi sirian ja ka dorëzuar Rusisë një material të ri ku dëshmohet përfshirja forcave rebele në sulmin me armë kimike në periferi të Damaskut me 21 gusht. Ryabkov ka bërë këtë deklaratë pas bisedimeve në Damask me ministrin jashtëm sirian Valid Ad Mualem, duke shtuar se Rusia është e dëshpruar me raportin e OKB-s për sulmin kimik, duke quajtur atë të politizuar dhe të njanshëm. Shtetet e Perëndimit thonë se regjimi sirian është fajtor për sulmin. Presidenti amerikan Barack Obama, pas sulmit me armët në një ndërtesë të marinës amerikane, ka bërë thirrje për kontrollime më të ashpra të atyre që blejnë armë. Aaron Alexis, që tani thuhet se kishte probleme mendore, vdiq pasi vrau 12 persona në selinë e komandës së sistemit detar. Fakti që ne nuk e kemi një sistem të kontrollimit të atyre që blejnë armë, kjo na bën neve më të pambrojtur gjatë këtyre sulmeve. Unë jam i shqetësuar që kjo do të bëhet një lloj rituali ku çdo 3 apo 4 muaj ne do të përballemi me sulme të tilla të tmeshme, ka thënë Obama. Vila super luksoze ku ka jetuar dhe më pas është vrarë në vitin 1997 disenjatori italian Gianni Versace është shitur për 41.5 milion dollar, ndërsa tani do të kthehet në hotel. Vila, që quhet Casa Casuarina, ka 10 dhoma gjumi dhe 11 banjo. Versace ishte 50 vjeçar kur u vra jashtë objektit të stilit mesdhetar të rrethuar me palme me 15 korrik, të vitit 1997 nga Andrew Cunanan, një prostitut homoseksuale. Familja e tij ka shitur shtëpinë Peter Loftin në vitin 2000 për 19 milion dollar. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me misionin me kronikat të zgjeruara. Ligji për sigurime shëndetësore pritet të dërgohet në qeverinë e Kosovës në tetor të këtij viti. Ndërkaq profesionistë shëndetësor pohojnë se me hyrje në fuqi të ligjit pritet të rriten fondet për shëndetësi, e që sipas tyre do të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së punës, si dhe cilësisë e shërbimeve që do t'ju japin pacientëve. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Edhe pse ligji për sigurimet shëndetësore është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Edhe viti 2012 kaloi pa miratimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani pati premtuar se ligji për shëndetësi dhe ligji për sigurime shëndetësore do të miratoheshin njëkohësisht, por kjo nuk ndodhi. Ligji për shëndetësi ka hyrë në fuqi 22 maj të këtij viti. Abdullah Klinaku, këshilltari i ministrit Ferid Agani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në tetor projekt ligji për sigurime shëndetësore do të dërgohet në kuvendin e Kosovës.
Takime dhe komunikime të rregulla që ka ministri i shëndetësisë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me Bankën Botërore dhe ekspertë tek Sojlemie na sigurojnë të gjithëve që ligji i sigurimeve shëndetësore ashtu siç është paraqitur në fillim të këtij viti dhe siç është përcaktuar edhe në ligjin e shëndetësisë që tashmë është në fuqi, pritet që të procedohet në muajin e vijim. Në qeveri përkatësisht, pastaj për të përsjellë deri në fund të vitit edhe në Kuvendin e Republikës së Kosovës për miratim dhe për hyrje në fuqi pas afatit të caktuar ligjor pas miratimit në Kuvendin e Kosovës.
Ndërkaq sindikalistët e shëndetësisë thonë se kanë pasur disa vërejtje në draft ligjin e sigurimeve shëndetësore. Vlerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se gjitha vërejtjet janë marrë parasysh dhe janë dakorduar me faktorët vendore ndërkombëtar lidhur me këtë projekt ligj.
Sa më shpet kjo ligjë më apërvu. Dhe normalisht në kuadrët të draftimit të ligjëve në kina marrë pjesë aktive aty dhe i kemë bërë vrejtet tona. Mujë me thonë dhirë që disa njën marrë për asy, se jemi për apërvu, që nështë është për herë porë me thonë që edhe fondi monitorat dhe banka botënore jënë pajtu dhe me qëndrimet e sindikatës, që është pjesëmarja e bashkëpagesës në sigurim, dhe me thonë duhet me punu me pagu dhe punëtorët edhe pundësit që ka qenë maherë ka qenë e kundër ta. Kështu që na përpresim prapë që prapë që sa ma shpetim të torë të derë kërë në diskutim publikët dhe që kërën parlament dhe të aprovohet.
Derisa profesionistë shëndesor pohojnë se hyrja e këti ligji në fuqi do të ketë efekte pozitive, Sadik Lulaku, mjek pediatër, shpreson se këj ligj do të përmirsoj gjendjen financiare të mjekve me që tash për tash si që thota i është mjaft e rënd.
Po na si profesionistë shpresojmë që këj ligj, kur të hynë fuqi, do të ketë disa efekte pozitive dhe është diçka e domosdoshme me ndodhë, sepse në mungesë të këtij ligji kemi shumë vështirësi në punën tonë profesioniste, gjithsesi në pjesën financiare të punës tonë. Me siguri atëherë llogarisim që do të kemi një fond më të madh për shëndetësi, i cili do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së punës, në përmirësimin e cilësisë së, domethënë cilësinë ose cilësitetin që e shërbimeve që do t'i japim pacientëve tanë. Po në të njëjtën kohë llogarisim që edhe për profesionistët shëndetësor do të ketë mundësi të përmirësimit të gjendjes tyne, e cila tash për tash është shumë e keq.
Është shprehur zoti Lullaku për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë një kronik nga rajoni me sak nga Maqedonia. Memorandumi për bashkëpunim mes partive politike për procesin eurointegrues që u nënshkrua ditë më parë në kuvendin e Maqedonisë, sipas analistëve politik, nuk do të ketë efekte pozitive. Ata thonë se memorandumi është në funksion të mbylljes së incidentit në kuvend dhe jo të avancimit të procesit integrues. Qëndrimet e analistëve nga Maqedonia i sjell kronika i Suf Kadriut nga Shkupi.
Në nënshkrimi i memorandumit të hënën nga ana e partive politike për mes të cilit, ato obligohen të angazhohen për zbatimin e reformave të domosdoshme për antarësim në bashkimin evropian dhe në NATO, nuk do të ketë ndonjë rezultat pozitiv sa i përket procesit integrues, thonë njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare.
Една од обврските која произлезе од договорот меѓу
Бот фјал ветем пор ние облигем че дел нга марвеше меса партиве политике да прфајцуосе те башкесис европјане пас криза со 24 дјетори та вите да калуар кур пати ние шкелје теран та демокрацис на вент ветем на кет контекст та кет меморандум мун та влерсоим сота ден Комалевски ше министри пунава те јашме
она што останува како дилема е дали партиите на вистина
Мбете дилема нëse partitë mendojnë të realizojnë atë që e nënshkruajnë, apo bëhet fjalë për formalitet, e të tillë ka pasur edhe në të kaluarën, vetëm sa për të plotësuar dëshirat e bashkësisë ndërkombëtare, u shpreh Denko Malevski. Dokumenti që obligon partitë të angazhohen për garantimin e lirisë së medjave, për zgjedhjet e lira dhe demokratike, sundimin e së drejtës, pavarësinë e gjyqësorit, si dhe luftën kundër krimit dhe korrupsionit, nuk është nënshkruar vetëm nga Partia Demokratike Shqiptare dhe Partia Liberale. Alaeddin Demiri ishte diplomat dhe profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se memorandumi është një dokument që nuk do të ketë asnjë vlerë.
Fakti që deklarativisht të gjithë partitë politike janë për reintegrimin e antarësimit në NATO, a në të vërtetë nuk bëjnë ose nuk bënajnë NATO, tregon se plëcohet një kërkesë formale e cila në jetë asgjë nuk vlen dhe mund të bëhet edhe pengesë më të tjetë, për arsye se nuk përkon me një realitet të një veprimi real politik dhe strategjik të funksionimit të partive politike të antarësimit në Bashkinë Evropiane.
Thot njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare Alaeddin Demiri, ndryshe në nënshkrimi e memorandumit është të përshëndetur nga Bashkimi Evropian. Ne jemi koshient për nënshkrimin e memorandumit dhe momentalisht po e studiojmë përmbajtjen e tekstit. Në parem, komisioni inkurajon dhe i përshëndet marrëveshjet ndërpartiake për agjendën e BE-s, si dhe hapat e ndërmarrë që çojnë drejt bashkëpunimit inkluziv të gjitha palëve të prekura për arritjen e qëllimit strategjik integrimin e vendet. Transmetojnë media deklaratën në Bruksel të zëdhënësit të Komisionit Evropian Petar Stano. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dhe për fund të këtij emisioni edhe një material nga bota. Në internet është shfaqur një video e cila tregon këshilltar të ushtrisë Irani që operojnë në Siri dhe punojnë së bashku me forcat besnike të presidentit sirian Bashar al-Assad. Irani ka thënë se pamjet janë të sajuara. Të ndjekim kronikën e korrespondentit Frut Bejan që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Forcat rebele që luftojnë regjimin e Bashar al-Assadit në Siri kanë thënë disa herë se Teherani është i përfshirë drejt për drejt në luftime, por arma që do ta dëshmonte të këtë ka munguar. Shfaqja disa pamjeve filmike që tregojnë këshilltarë të ushtrisë iraniane dhe luftëtarë që operojnë në Siri përkrah forcave qeveritare mund të mbështesë pretendimet e rebeleve për bashkëpunim. Videoja e re tregon këshilltarë që flasin rrjedhshëm gjuhën iraniane, janë të veshur me veshje ushtarake dhe koordinojnë operacionet ushtarake në betejë. Videoja, e cila nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur, është publikuar javën e kaluar nga një grup rebel, i cili ka thënë se ka konfiskuar pamjet pasi ka sulmuar një kamp iranian në qytetin e Alepos. Filmimet thuhet se zgjasin disa orë, por vetëm pjesë të tyre janë shkarkuar në internet. Pamjet thuhet se janë incizuar nga një kameraman iranian. Ai besohet se ka vdekur në betejën që ka pasuar. Në një moment kamera bie në tokë, ekrani errësohet dhe dëgjohen plumba. Qeveria iraniane ka hedhur poshtë akuzat se vendi ka prani ushtarake në Siri. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Marzia Akfam ka thënë se videoja e këshilltarëve ushtarak të Iranit është e sajuar. Ne nuk kemi ndonjë prani zyrtare ushtarake në Siri, ka thënë ajo. Nëse videoja është autentike, ajo tregon qartë për rolin luftarak të Iranit në Siri dhe minon përpjekjet e fundit të Teheranit për të pozicionuar veten si paqëbërës në krizën siriane. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka mbetur i palëkundur në dëshirën e tij për një zgjidhje diplomatike të kësaj krize. Më 16 shtatore e ka thënë se Teherani mund të pranojë çdo si sundues të Sirisë nëse ai zgjidhet nga populli sirian. Komentet e tij kanë qënë ndryshen nga deklaratat e mëparshme të zyrtarëve iranian, të cilët janë zotuar se nuk do të lejojnë kur rënjën e regjimit të Bashar al-Assadit, aleatit kryesor rajonal. Në video, këshilltarët dhe luftëtarët iranian e dinë se janë duke u filmuar dhe flasin lirshëm për rolin e tyre në konflikt. Njëri është komandant iranian, i cili thot se ka qënë në Siri për afro një vit dhe ka luftuar në qytetet Darja dhe Alepo.
Para se të ndahemi, kujtojmë edhe njërë disa prej temave kryesore. Prokuroria Kosovës akuzon një person për shpërndarje të heroines dhe krim të organizuar. Sigurimet shëndetësore si vjet bën pa tjetër me ligj, thot Ministria Shëndetësisë e Kosovës. Një gjykatë amerikane aprovon ekstradimin e një personi në Bosnjë të akuzuar për krime lufte. Shitet villa super luksoze që dikur i takonte disenjatorit Versace për mbi $41 milion. këtu u përfundoi me misionin e mesditës. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Edicioni radhës është në orën 16:00 ku ju do të jeni në shoqërinë e kolegës Valona Thela. Nga Praga, mirë dëgjofshim.